En podcast fra Aftenposten. På gatene i Kyiv står en gjeng med demonstranter. En har rosa hår, en annen har Adidas caps, og en ung blond fyr har på seg den broderte skjorten som blitt et symbol på ukrainsk motstandskraft. I hendene holder de plakater som de har laget selv, med tusj og brun papp. De drittlei av gammeldags krigføring. De drittlei av gubbevelde og maktkamp i militærledelsen. Og nå kan det se ut til at de har tvunget president Zelensky til å tenke nytt. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag med utenriksjournalist Aurora Stray Pedersen, som nylig fikk se hvordan krigen preger landet.
Noe av det første jeg la merke til da vi kjørte inn i Ukraina, var alle gravplassene som vi kjørte forbi. Og det er ganske sterkt, fordi så du får jo ansiktene til soldatene, navnene deres når de er født. Det var veldig spesielt, ettersom det var så mange unge som var gravlagt der. Mange av dem yngre enn meg.
Det er mandag 27. juli, og mitt navn er Helle Årnes.
Jeg så hvordan hele samfunnet er preget av krigen. For eksempel så hver morgen klokken 9 så stanser hele samfunnet opp, både trafikken og folk på gata. Da holder de ett minutt stillhet for alle de som er blitt drept i krigen. Men samtidig så ser man jo at hverdagen går videre der også. Det er liv i gatene, og folk drar på restaurant og på bar og er i parkene. Så de fortsetter å leve livene sine, tross alt.
Akkurat dette, at folk som lever i krig og katastrofer nekter å sette livet på pause, selv når verden rundt dem rakner. Det er vel en slags motstandskraft.
Det er spesielt et sitat som jeg husker veldig godt, som det var flere som sa til meg, at hvis de våkner om morgenen, så er det bare å gå på jobb. Hvis du har overlevd natta, da bare å dra på jobb.
Men det er også masse kraft i det andre som skjer på gatene i Ukraina for tiden. For over hele landet protesterer særlig mange unge mot det president Zelensky driver med. Midt i krigen har han nemlig sparket både statsminister og flere av dem som leder Ukrainas krigføring.
Det som virkelig har skapt oppstandelse nå er sparkingen av forsvarsministeren. 35 år gamle Mykhailo Fedorov hadde bare hatt jobben i et halvt år, men han var blitt ganske populær.
Så hvorfor fikk han sparken?
President Zelensky har begrunnet disse endringene i regjeringen med at de trenger en oppdatert politisk strategi, spesielt for en krevende vinter. Men dette er nok ikke mange som tror på.
Forsvarsministeren ble regnet som nytenkende og moderne. Han er opptatt av teknologi, og mange mener at han har æren for en slags dronerevolusjon som har styrket Ukrainas stilling. Men han har også klart å bli uvenn med forsvarssjefen Aleksandr Syrskyj, som er i 60-årene og kritiseres for en gammeldags, litt sånn sovjetisk, toppstyrt tenkemåte.
Denne maktkampen mellom Syrskyj og Fedorov blir fremstilt som en konflikt mellom den yngre og den eldre garde. Med andre ord, mellom status quo og endring. Og de ukrainerne som protesterer har krevd at Fedorov blir gjeninnsatt, og at Syrskyj må gå. De mener at det svekker Ukraina å sparke denne unge, reformvennlige forsvarsministeren midt i krigen, egentlig uten noen spesifikk forklaring.
President Zelensky, han har jo prøvd å rydde i denne maktkampen, men det gikk sånn passe bare.
Ja, for etter noen dager med protester så fikk også han forsvarssjefen Syrskyj sparken. Og dette var jo et av hovedkravene fra demonstrantene. Han er blitt byttet ut med Mykhailo Drapaty, og han er ganske høyt respektert i det ukrainske militæret.
Han regnes også som ganske reformvennlig. Når vi spiller inn dette er det fredag ettermiddag, og her skjer det jo stadig nye ting. Men president Zelensky ser ut til å ha hørt på demonstrantene. For han prøvde faktisk å gi den sparkede unge forsvarsministeren en ny jobb i regjeringen. Men Fedorov, Han takket nei og svarte at enten blir jeg forsvarsminister, eller så kan det bare være.
Ukrainske medier har jo til og med fremstilt han som en mulig presidentkandidat. Og nå det flere målinger, blant annet publisert av Kyiv Independent, som sier at Fedorov har høyere oppslutning enn Zelensky på tillitsmålingene.
Hvor sterkt står Zelensky nå?
Ja, det må sies at Zelensky står ganske sterkt i forhold til de fleste andre statsledere. Og disse protestene viser jo noe veldig viktig i Ukraina. Og det at folk kan demonstrere mot myndighetene uten at dette blir slått veldig hardt ned på. Og dette jo en stor kontrast til Russland.
Men protestene, de fortsetter.
De som demonstrerer ønsker fortsatt at Fedorov får tilbake jobben. Og de sier at de vil fortsette frem til det skjer.
Hvor alvorlig dette kaoset og det som skjer nå for Ukraina?
Det jo klart at det veldig viktig i Ukraina med stabilitet og tillit. Det omtales jo som en politisk krise i flere internasjonale og ukrainske medier. Samtidig som dette pågår, holder Zelensky møter både med militære og politiske rådgivere i forsøk på å finne en mulig vei ut av krisen.
Men demonstrantene, de som ser venner og kjærester komme hjem fra fronten i kiste, de utålmodige. De mener at krigføringen må bli mer moderne. Og nå prøver Ukraina en ny strategi. Fire år inn i krigen har Russland noen klare fordeler. De har flere soldater, og de har tatt rundt en femtedel av Ukraina. Ved nesten hele fronten dør det unge menn hver dag. Men Ukraina har de siste månedene endret krigføringen sin, og nå rammer de fienden på nye og mer effektive måter.
Russia is currently facing its, quote, darkest period since the war began, with its military stalled on the battlefield, losing territory in some areas.
Ukraine launches some of its deadliest attacks on Russia. Black smoke is seen billowing in the sky.
The mayor of Moscow said more than 370 drones were sent towards the capital region overnight.
Det disse store operasjonene som gjør at flere faktisk sier at det Ukraina som har momentumet i krigen nå. For Ukraina har de siste månedene gjennomført en rekke omfattende droneangrep mot Russland. Dette en stor opptrapping. Nå i sommer så har hundrevis av droner blitt sendt blant annet mot hovedstaden Moskva. De har jo lenge ikke merket så mye til krigen, og da det flere som sier at nå har Ukraina klart å bringe krigen helt til hjertet av Russland.
Og hvilke konsekvenser får det?
Dette tvinger Russland til å flytte luftvern, soldater og ressurser bort fra fronten. Det gjør krigføringen dyrere og vanskeligere for Kreml. Angrepene skjer nå stadig dypere inn i landet, 1000 kilometer fra fronten. Og dette legger jo mye press på Russlands evne til å forsvare seg. Det et ufattelig stort land. Ukraina har et helt klart mål i denne operasjonen. De vil ramme og har rammet Russlands anlegg og infrastruktur for olje og energi.
Og det at Ukraina rammer disse anleggene, hvordan merkes det i Russland?
Disse effektene såpass store at til og med Vladimir Putin har innrømmet at de ukrainske angrepene skaper problemer. Det har utviklet seg en alvorlig bensinkrise i Russland. Noen har også fortalt til uavhengige russiske medier at de har brukt opp til 2 døgn i disse bensinkøene. De som hadde fortalt det sa at de hadde parkert bilen langs veien i køen til bensinstasjonen og tatt inn på hoteller langs veien for å sove mens de ventet. Så det jo tydelig at dette har begynt å få ganske store konsekvenser også for helt vanlige russere.
Russland har svart med knallharde luftangrep og har klart å ramme blant annet Ukrainas hovedstad Kyiv veldig hardt. For ukrainerne har et sårt punkt.
Det som veldig viktig her at det en pågående og veldig alvorlig mangel på luftvern i Ukraina. Det jo det som beskytter Ukraina mot russiske missiler.
Men nå ser det ut som om Ukraina har en ny strategi. De vil nemlig strupe et område som superviktig for Putin, et han har lagt masse prestisje i å kontrollere.
Krimhalvøya ble jo annektert av Russland i 2014, og har vært styrt av russiske myndigheter siden. Krim er jo veldig strategisk viktig for Russland, blant annet som hovedbase for deres Svartehavsflåte. Men de siste ukene så har det skjedd store ting der. En av disse operasjonene som Ukraina har startet nå i juli, skjer til sjøs. Og på rundt to uker så har Ukraina angrepet nesten 200 russiske skip i Azovhavet og i Svartehavet. Dette er hav som ligger rundt Krimhalvøya. Det påvirker både eksport og handel for både Russland og Ukraina, men det går spesielt ut over Russlands såkalte skyggeflåte.
Hva er egentlig en skyggeflåte?
Skyggeflåten til Russland er en stor gruppe med eldre tankskip som de bruker for å omgå eller å komme seg rundt vestlige sanksjoner mot Russland, som ble pålagt dem etter fullskala invasjonen av Ukraina. Det er ikke helt klart hvor mange skip Russland har i denne skyggeflåten, men det er snakk om rundt 800-1400 skip ifølge flere estimater. Og det som er spesielt med denne skyggeflåten er at de ofte seiler altså under skiftende flagg og har uklare eiere. De slår også av sporingssystemer for å gjøre det vanskeligere å følge transporten.
Skipene i skyggeflåten gjør at Russland kan fortsette å handle med land som for eksempel Kina og India, og dermed tjene penger til å krige videre. Det er derfor Ukraina angriper skipene som går rundt Krim. Da Putin tok denne halvøyen fra Ukraina i 2014, mente han at han bare tok tilbake det som tilhørte Russland. Men nå går ukrainerne etter strømnettet og russernes luftvern der.
Ukrainas store mål her er å isolere Krim-halvøya. For Russlands president Vladimir Putin så er ikke denne halvøya bare strategi og økonomi. Dette er selve kronjuvelen i Putins styre. Og all ukrainsk suksess på Krim vil derfor skade Putins narrativ, og dermed også regimet hans, sier flere av de ekspertene jeg har snakket med.
Og hva sier folkene på Krim?
De forteller nå om en veldig vanskelig situasjon. Det er mangel på varer, bensin og hyppige strømbrudd. Noen sier at det er som å bli ført tilbake til steinalderen. Og i juni så måtte de russiske myndighetene på halvøya erklære unntakstilstand. Ukraina har jo alltid sagt at de ønsker å ta tilbake Krim, men de ekspertene som jeg har snakket med sier at dette ikke er sannsynlig på kort sikt. Men det disse angrepene kanskje har fått til, er at det kan ha skapt et håp blant ukrainere som bor på Krim. Ukrainske medier melder at flere har meldt seg inn i motstandsbevegelser, blant annet å gi opplysninger om viktige russiske posisjoner på halvøya. Så det kan være at de har litt håp.
Som svar på Ukrainas aksjoner de siste ukene, har Russland angrepet ukrainske havner og skip. De går nå etter skip som forsyner det ukrainske militæret. Og i Norge har Stortinget bestemt at vi skal gi 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina. Det gjør oss til et av de landene som støtter Ukraina med mest penger. Men også resten av Europa bidrar med våpen, militær trening, teknologi og masse penger.
Europas finansiering er jo nå helt avgjørende for Ukraina. Både for krigen og for å holde den ukrainske staten i gang. Og dette skjer jo spesielt etter at USA kraftig reduserte sin støtte til Ukraina i fjor. Da har Europa i stor grad måttet overta hovedrollen som bidragsyteren til Ukraina. Og de har også økt støtten kraftig. Uten europeisk bistand ville Ukraina hatt langt mindre handlingsrom, både økonomisk og militært. I tillegg så øker også EU presset mot Russland med å vedta enda flere sanksjonspakker mot Russland.
Helt til slutt, Aurora, hva er det som er viktig for oss å følge med på fremover når det gjelder denne krigen?
Det er vanskelig å si, men jeg lurer veldig på om Ukraina vil klare å fortsette med disse store droneangrepene som vi har sett de siste månedene. Dette har jo hatt stor effekt på Russland. Men det er og vil være et slags kappløp mellom Ukrainas evne til å produsere og Russlands evne til å reparere. Jeg lurer også veldig på hvordan Ukraina kan klare å forsvare seg selv mot russiske missiler, da spesielt med tanke på mangelen på luftvern.
Og så dette kaoset rundt regjeringen, hva vil du følge med på der?
Ja, nei, det blir selvfølgelig interessant og veldig spennende å følge med på. Vil Fedorov bli gjeninnsatt? Det vet vi ikke. Men det får meg jo til å tenke på sist det var veldig store protester i Ukraina. Det var i fjor. Det handlet jo om en lov som skulle gi politikerne mer makt over de som etterforsket korrupsjon. Men etter store protester så snudde faktisk Zelensky og trakk tilbake den loven. Så han har snudd før.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Lotte Solheim Johannesen og meg, Helle Årnes. Og resten av Forklart er Jonas Brenner, David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen. Lyden du har hørt er fra AP, CNN og BBC.